arritur materiali në vazhdim.
Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ripërsëriti komentet e tij për luftën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, duke cilësuar si një prej gabimeve më të mëdha në historinë e vendit tonë. Ai tha se ka disa ide të fuqishme për të marrë me luftën 6-vjeçare në Siri, por nuk pranoi të futej në hollësi. Duhet ta përfundojmë atë çmenduri që po vazhdon në Siri, tha ai. Moska ka mbështetur regjimin e Sirisë në luftën kundër kryengrisëve, por Washingtoni ka përkrahur rebelët më të moderuar dhe do që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad të largohet. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka përsëritur vlerësimet e tij të mëhershme se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të bëjnë më shumë për të gjetur të përbashkëtat dhe të bashkëpunojnë rreth shqetësimeve të përbashkëta siç është terrorizmi. Por ai kundërshtoi ta quajë një veprim të tillë si ripërtritje, fjalë kjo që u përdor nga rivalja e tij në zgjedhje Hillary Clinton, kur ishte sekretare e shtetit në përpjekje për të rregulluar lidhjet me Moskën. Përpjekjet dështuan dhe lidhjet dypalëshe tani janë në shkallën më të ulët ndonjëherë që prej luftës së ftoftë. Nuk do ta përdorja atë fjalë ripërtritje pas asaj çfarë ka ndodhur, tha zoti Trump. Presidenti zgjedhur Donald Trump ndërkohë u tërhoq nga premtimet gjatë fushatës zgjedhore për t'u larguar nga marrëveshja e Parisit për ndryshimet klimatike. Presidenti zgjedhur Trump i ka bërë deklaratat në kohën e përpjekjeve për ta ndërtuar administratën e re. Në një intervistë me redaktorët dhe gazetarët e New York Times më 22 nëntor, Trump lart kuptohet se ai në fakt mendon se ka një lidhje ndërmjet aktivitetit njerëzor dhe ngrohjes globale. Ai tha se do të jetë i hapur për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja e Parisit për të ulur emetimet e ngrohjes klimatike. Gjatë fushatës ashpër, Trump alarmoi ambientalistët dhe shkencëtarët e ngrohjes globale, duke thënë se do ta tërheqë plotësisht në shkrimin e SBA-s nga marrëveshja. Në intervist, Trump zbuti qëndrimin nga fushata se rivalja ati demokrate Hillary Clinton do duhet të hetohet për përdorimin e serverit privat të postës elektronike kur ishte sekretare shtetit. Thirrja e nxiti për krahasit e tij më të përkushtuar, të cilët brohoritën arrestohen në fushatat e tij zgjedhore, por gjithashtu alarmoi shumë amerikan për një destabilizim të mundshëm të sistemit demokratik në Shtetet e Bashkuara. Nuk dua t'i lëndoj Clintonët, sinqerisht nuk dua, tha Trump në intervistë. Ajo ka kaluar në për shumë çka dhe ka vuajtur në shumë mënyra, tha Donald Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas mosbetimeve të shprehura dhe disa ndryshimeve të bëra, grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës është pajtuar që të procedohet tutje me projekt ligjin për buxhetin e vitit 2017. Ky projekt ligj është shqyrtuar në Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa, ku me gjithë vërejtjet e shumta ka marrë mbështetjen e shumicës së deputetëve për të proceduar tutje në kuvent për shqyrtim dhe miratim. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se buxheti për vitin 2017, i cili kap shifrën prej mbi 2 miliard eurosh, do të jetë një buxhet i zhvillimit ekonomik. Buxheti i parashikuar për vitin 2017 javëve të fundit ishte çështje diskutimesh, por edhe mos pajtimesh mes partive të koalicionit. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka emëruar guvernatorën e Karolinës Jugore Nikki Haley në postin ambasadores së Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara. Ajo është gruaja e parë jo e bardhë që emërohet në administratën e ardhshme të Trumpit. Haley, me prejardhje indiane, ka qenë kritike e zëshme Trumpit gjatë fushatës. Trump ka thënë përmes një deklarate se guvernatorja Haley ka dëshmuar se mund të bashkojë njerëz pa marrë parasysh prejardhjen apo përkatësin partijake. Mediat amerikane thonë se Haley e ka pranuar ofertën. Gjatë fushatës, ajo ka kritikuar fuqishëm propozimin e Trumpit për t'ju ndaluar muslimanëve hyrjen në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët në Pakistan thanë se 9 veta janë vrarë kur një sulm me artileri nga India ka goditur një autobus pasagjerësh në rajonin e kontestueshëm të Kashmirit. 11 persona të tjerë janë plagosur. India ka thënë më herët se do të hakmerret për vrasjen e 3 ushtarëve të saj nga sulmet e forcave pakistaneze. Në fakt, tensionet midis dy vendeve janë rritur prej se militantët pakistanez kanë vrarë 19 ushtarë indian në muajin shtator. India dhe Pakistani kanë mos marrëveshje mbi Kashmirin për gati 70 vjet dhe kanë zhvilluar dy luftra për këtë rajon. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kritikuar Bashkimin Evropian një ditë para se Parlamenti Evropian të votojë për ndërprerjen ose jo të bisedimeve për antarësimin e Turqisë në BE.
Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri için
ata do të votojnë për bisedimet e BE-s me Turqinë, më lejoni ta them qartë, çfarëdo që të jetë rezultati, kjo votë nuk ka vlerë në sy ton, ka thënë Erdogan në hapje të një konference të Organizatës për Bashkëpunim Islamik në Stamboll. Ai ka thënë se asnjën nga premtimet për Turqinë të bëra nga vendet anëtare të BE-s nuk janë përmbushur. Anëtarët kryesor të Parlamentit Evropian kanë kërkuar që bisedimet me Turqinë të ndërpriten si ndëshkim për goditjen e autoriteteve mbi rivalet politik të Erdoganit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i ka bërë thirrje Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara që të rinisin bisedimet për reduktimin e arsenalit masiv bërthamor. Ai ka bërë këto komente në një ligjeratë në Universitetin e New Yorkut. Gjasat që Moska dhe Washingtoni të nisin bisedimet të reja për zvoglimin e stoqeve atomike janë të vogla marë parasysh tensionet midis dy vendeve. Federata Ruse dhe SBA-ja, të cilat së bashku posedojnë potencialin më të madh bërthamor, duhet të rinisin një dialog të sinqert për reduktimin e të gjitha llojeve të armëve bërthamore, ka thënë Ban. Marrëveshja START i obligon të dyja palët që të zvoglojnë kokat bërthamore në 1550 deri më 2018. Rezervat e SBA-s janë nën këtë nivel, por ka shqetësime se Rusia nuk po punon në këtë drejtim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në rjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.